Objektivi Radio.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Markus Järvi ja selles saates diskuteerin kirikuajaloolase ja vaimuliku Veiko Vihuriga. Tere, Veiko!
Tere, Markus, ja tere, head kuulajad!
Tänase saate teemaks on liberaalse režiimi võimalik kokku varisemine ja režiimi vahetus. Tõuke selleks on andnud loomulikult USA presidendi ametisse vanutamine, mis mõne päeva pärast toimub. Ning märke on õhus, et mingisugused liberaalse režiimi tugistruktuurid nagu faktikontrollide institutsioon Facebookis on kokku varisemas. Mis siis õigupoolest praegu on ja mida me võime sellest olukorrast üleüldse oodata? See ongi selle tänase saate teema. Aga kui alustada kuskilt otsast peale, siis Veiko, sina oled kirjutanud ka sellel teemal hiljuti Objektiivis ühe loo.
Ja ma kirjutasin ühe kolumni siin mõne päeva eest ja küsisin seal seda, et millal võiks Eestis liberaalne režiim kokku variseda. Aga küllap me tuleme veel selle juurde, et millal need mõjud kõik jõuavad Eestisse. Tegelikult lähtekoht on ikkagi praegu USA ja on seotud see presidendi vahetumisega, ehk siis Donald Trumpi võiduga, tema ametisse astumisega, mis on siis plaanitud 20. jaanuariks, eelolev esmaspäev. Ja eks me siis hakkame nägema, et kuidas need lained sealt Ameerikast välja lähevad ja mis nad endaga kaasa toovad. Aga mida me juba praegu tõesti näinud oleme, on see, et Kanadas on teatanud oma tagasiastumisest pikaaegne selline ultraliberaalne peaminister, keda on ka Kastropojaks kutsutud Trudeau. Saksa valitsus on ära lagunenud, Prantsusmaal on pinget, Austrias on koalitsiooni moodustamine käsil. Nii et me näeme, kuidas mitmetes riikides, kus selline liberaalne konsensus on ennast väga hästi tunnud, on toimumas muutused. Kas nüüd kõik on objektiivselt seotud Donald Trumpi ametisse valimisega, see on nüüd ise küsimus, aga me näeme, et midagi on muutumas. Taussüsteem on muutumas. Ja kui sa lubad, siis ma tegelikult siteeriksin meie mõttevahetuse alguses ühte minu jaoks huvitavat artiklit, mida ma nägin möödunud nädalal sellises portaalis nagu LifeSite News, mis on siis katoliiklik elupooldav ja võiks öelda ka, et antiglobalistlik veebileht, kus nad siis oma nägemust esitavad. Ja seal oli artikkel, mille autoriks on Frank Wright ja pealkirja võiks siis tõlkida nii, et liberaalne globalism on vist otsa saanud. Mis tuleb selle asemele? Ja ma hea meelega tsiteeriksin mõningaid lõike, et meie mõtetele suunda anda. Nii siis Wright kirjutab. Liberaalne ülemaailmne süsteem on lagunemas. Globalismi projekt on jõudnud oma piirideni, kuna pole suutnud panna Venemaad kokku varisema ega seda endasse neelata, kahjustades vaid Euroopa majandusi. Avalik arvamus on pühkinud liberaalid ametist ja populistid ametisse. See näib olevat suure ümberkorraldamise hetk või nagu mõned ütlevad, täielik liberaalse sivilisatsiooni lõpp. Lääne demokraatias on rohkem kui sajandi jooksul olnud võimalik valida vaid liberalismide vahel. Neid valikuid esitleti liberaalse demokraatia toodete valikuna. Hääletada sai vasakliberaalide poolt, paremliberaalide poolt ja erinevate varjunditega äärmusliberaalide, näiteks roheliste poolt. Olenemata sellest, mida te eelistasite, oli see, mis teile anti, üldjoontes sama. Pärast Nõukogude Liidu lõppu pakkus liberaalne konsensus järjepidevuse poliitikat, mis oli, nagu Viktor Orban ütles, LGBT, avatud piirid ja sõda. ja siia ma praegu selle tsitaadi lõpu punkti paneksin, et siis natukene edasi mõelda kuuldu üle. Et tõepoolest, et me oleme näinud, kuidas see liberaalne süsteem on pakkunud meile ühte ja seda sama valikut natukene erinevates pakendites. See on olnud ka absoluutselt ju see, mis on Eesti poliitikas toimunud. Me näeme tulemas erakondi, mis on kas vasakliberaalsed või paremliberaalsed või äärmusliberaalsed ja tegelikult ütleme, viimase 10 aasta poliitilise ajaloo puhul me näeme ainult ühte erakonda, mis tegelikult neist eristub, Eesti konservatiivne rahvaerakond. Nii et selles mõttes liberaalne konsensus on taganud sellise ühetaolise, ühesuguse režiimi võimul püsimise ja on saanud alati ka valijate aktsepti selliseks asjade korralduseks, aga nüüd, eriti just viimastel aastatel me näeme seda, kuidas see süsteem on kinni jooksnud, kuidas see süsteem on tegelikult muutunud ise enda vastandiks. Nii et kui me räägime liberaalsest demokraatiast, kui siis lääne sellisest poliitilisest süsteemist, siis olemas olev poliitiline režiim paljudes lääne riikides Eestis seal hulgas tegelikult ei ole enam ei liberaalne ega demokraatia, sest liberaalsuse asemele on tulnud autoritaarsus ühe sellise radikaalse revolutsioonilise nägemuse kehtestamine väga erinevatel viisidel loomulikult, küll vihakõne seaduste abil, küll faktikontrollide abil, sotsiaalmeedias siis, küll poliitilise valiku piiramise abil, et teatud erakonnad välistatakse võimult, tehakse sanitaarkordoneid, ja sõnaga see süsteem ei ole enam liberaalne. Ja loomulikult korona ajal me nägime, kuidas see süsteem ka ei austanud enam isikuvabadusi, kõige elementaarsemaid isikuvabadusi, vaid pakkuski sellist täiesti düstoopilist ühiskonna korraldust, mida siis õigustati pandeemia vastu võitlemisega. Ja teiseks ei ole ka enam liberaal demokraatia, sellepärast, et me näeme, kuidas valimisi nii ühes kui teises riigis võltsitakse, või siis kuidagi manipuleeritakse või takistatakse. Markantne näide oli nüüd siis möödunud detsembris, ehk siis natuke üle kuu aja tagasi, kui tühistati Rumeenia presidendi valimiste esimese vooru tulemused, kuna vale kandidaat võitis, Ceaușescu, keda siis seostati koheselt Moskvaga. Me näeme, et see ja muideks, kes oli see Euroopa Liidu endine volinik, Thierry vist oli ta nimi, kes siis ütles, et seda tehakse ka Saksamaal, juhul kui seal peaks nagu vale erakond, ehk siis AFD võitma.
Thierry Breton.
Ja, väga hea, et sa seda täpselt mainisid. Nii et me näeme, ma võtan oma selle mõtearanduse praegu kokku, me näeme, kuidas tegelikult see poliitiline režiim või süsteem on muutunud ise enda vastandiks. Ja see on ka loomulik, et nüüd paljudel inimestel, üha enamatel inimestel läänes saab sellest süsteemist kõrini, sest nad näevad selle läbi ja noh, muidugi eks siin tõukejõuks on ka igasugused täiesti hullumeelsed majanduspoliitikad, olgu siis rohepööre või midagi muud, mida siis noh, surutakse inimestele peale ja mis nende elustandardid kahjustab ja mis neid piirab. Nii et sõnaga me näeme, et see olemas olev ja kaua aega sellist võimutäiust nautinud režiim tegelikult enam ei tööta. Ja see on see põhjus, miks tegelikult ka sellised inimesed nagu Donald Trump on ülekaalukult valitud uuesti USA presidendiks ja nõnda nimetatud populistid või rahvuslased või parempoolsed, paremkonservatiivid on erinevates Euroopa riikides jõudnud valitsusse või vähemasti olnud valimistel edukad.
Kui me räägime režiimist, siis tõepoolest me võime ütelda seda, et vähemalt 30 aastat Eestis on peamiselt valitsenud see, mida läänes on poliitkommentaatorid nimetanud ühisparteiks. Ehk siis tõepoolest režiimi erakonnad, režiimi jõud, mis tegelevad režiimi mitte ainult narratiivide, vaid ka kõikide poliitikate ette kirjutatud geopoliitika teostamisega. Ja mulle tundub ka, et see režiimi ühispartei on põhimõtteliselt toiminud loomulikult mitte Eesti rahva huvides, vaid vabariigi tegelike kasusaajate huvides. Ja kes need tegelikult kasusaajad on, neid võib olla palju, aga praegu võib võibolla välja tuua kaks aspekti, näiteks võimuga seotud Lääne ja Eesti kapital, kes saab praegu kasu rohepöördest, ühiskond tervikuna saab sellest kahju, peab hakkama seda kinni maksma, aga on olemas terved ringkonnad, kes saavad sellest rahavoogudest, mis sinna praegu suunatakse maksumaksjatelt, näiteks tuulikuparkidesse, saavad sellest kõvasti kasu. Osa on sellest Eesti kapital, osa on sellest väliskapital. Ja teine peamine aspekt ja ütleks, et olulisem aspekt on tegelikult USA süvariigi sõjapartei, mis on kogu selle režiimi lätte, ütleksin mina, sellepärast, et see režiim on suunatud sellele, et Eesti oleks põhimõtteliselt Venemaa külje all USA sõjapartei esindaja ja võimalik sõja tallerma. Ja kui nüüd see USA tasandil kas võetakse ohjesse või võetakse kontrolli alla või muutub see positsioon, et USA sõjapartei lükatakse võimult kõrvale. Ja tuleb tõepoolest selline Donald Trumpi stiilis pragmaatiline nägemus maailmapoliitikast, siis on täiesti võimalik, et äkitselt kogu Euroopa, Baltikum, Eesti sellega kaasa arvatud on ja kogeb vähemalt meie juhtkonna tasandil sellist täieliku, kuidas öelda, segadust. Et päris täpselt ei saada nüüd aru, et mis siin nüüd toimub, et aasta kümneid on teenitud seda ühte isandat. Sina nimetad seda oma artiklis väga hästi selliseks geopoliitiliseks ja poliitiliseks tunnel nägemiseks. On ainult üks aspekt kogu selle asja juures, see ongi see liberaalse režiimi ühispartei eesmärk. Mida iganes sealt tuleb, olgu homoõigust, olgu ühiskonna alusväärtuste hävitamist, olgu geopoliitilisi samme Venemaa suunas, olgu teiste Euroopa riikide rahvuslike valitsuste kritiseerimist ja niinimetatud muret tundmist nende üle, kõik see võetakse ette nii rahvusvahelisel ja välispoliitilisel tasandil kui ka sisepoliitilisel tasandil. Seda tehakse, sellepärast, et need näpunäited on selged ja lihtsad. Aga kui see nüüd peaks sealt poolt kokku varisema, siis tõepoolest me hakkame alles nägema ilmselt seda, et kuidas meie praegune poliitiline eliit hakkab tõmblema ja ta päris täpselt ei saa ilmselt aru, et mis nüüd ikkagi toimub. Ja esimesed märgid sellest on ka natukene juba õhus. Sa siin oled näiteks siteerinud ja välja toonud Hannes Rummi, kes kirjutab ka kuidagi ahastavalt, et kuidas siis peaks suhtuma sellesse olukorda maalehes. Sinul on see sitaat ilmselt olemas ja saad seda ka tsiteerida siin saates, aga need on sellised märgid, mis viitavad tõepoolest sellele, et kui peaks toimuma reaalne nii-öelda režiimi, kui mitte vahetus, siis vähemalt nihestatus kuhugi teise suunda USA's, siis Eesti tunnel nägijatel või sellel tunnel nägemises oleval poliitika suunal hakkab olema Eestis päris raske ja seda me oleme tegelikult ju siin saadetes aastaid juba rääkinud ja maininud seda, et Eesti välispoliitiline suund on olnud rangelt dogmaatiline, rangelt USA sõjapartei süvariikliku liini järgiv ja siin ei ole nagu olnud mitte mingisugustki võimalust üle üldse teissugustele arvamustele. Need tõrjutakse ühiskonnast eemale, neid nimetatakse venemeelseteks, Putinimeelseteks ja igasugune diskussioon, välispoliitiline diskussioon on ära lämmatatud sellise range ühisparteiliku dogmaatika poolt. Küll aga me hakkame nüüd nägema ilmselt seda, et see diskussioon võib Eestis hakata vähemalt tekkima, kui peaks Trump tõesti tegema seda, mida ta on lubanud teha, ehk siis lõpetada ära Ukraina konflikt ja teha seda võimalikult kiiresti, teha seda mingisuguste ilmselt ka territoriaalsete järelandmistega Venemaa suunal. See dogmaatiline punkt, mida meie poliitiline liit ja Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas on tagunud nagu dogmat ja nagu rauda kogu aeg, et ei, Ukraina peab võitma kõik oma territooriumid tagasi, mingisugust allan, mis selles küsimuses ei tule, et kus sealt peaks nüüd tulema see olukord, et tõepoolest võetaksegi, antaksegi mingid territooriumid ära, peas, et tekib rahu, peas, et see konfliktikolle saab kuidagi rahustatud, et ei teki ohtu kolmandale maailmasõjale, siis ma tahan tõepoolest näha tegelikult seda Kaja Kallase ja meie kogu välispoliitilise sellise eliidi nägu, mida ta selle peale nüüd ütleb, sellepärast, et sellest Eesti võimlemisest ja nendest ähvardustest ja nendest Venemaa põlvilisurumistest, mida meie president Alar Karis on siin lubanud, nendest ei jää järele tegelikult tükki peale. Sest need on esitatud ainult ühes kontekstis ja ainult ühe sellise poliitilise suuna, USA süvariikliku sõjapoliitilise suuna võtmes. Nii et selles mõttes tunduvad olevat huvitavad ajad. Kui vaadata tõepoolest, aga ma väga lühidelt üritan seda teha, kui vaadata Euroopasse, siis tegelikult meil, sa nagu mainisid ka juba seda, on meil Euroopas vastu pidi, hoopis tundub olevat selline süsteemi, kuidas öelda, kuhtuva süsteemi üheks aspektiks on see, et ta hakkab veel diktatuursemalt ja totalitaarsemalt käituma. Ja see sama sinu poolt mainitud Thierry Breton, kes on olnud muuseas siin von der Leyeni esimeses komissionis, Euroopa komissioni siseturu volinik, aga tegelikult Euroopa peatsensor on täiesti avalikult tunnistanud muuseas seda, et kui näiteks Saksamaal peaks võitma AFD, siis tuleb hakata neid valimisi Euroopa tasandil tühistama. AFD, eks siis alternatiiv Saksamaale, kelle juhiga tegi Elon Musk hiljuti oma platformil interview ja mis oli selle sama Thierry Bretoni poolt põhimõtteliselt ähvardatud, et sellist asja ei saa teha Euroopas, et sa lähed ja avalikult räägid selliseid mõtteid. Ja Thierry Breton tuleb muuses täiesti rahulikult välja, ütleb, ma citeerin teda, jääme rahulikuks ja kehtestame Euroopas oma seadused. Seda juhul, kui neid rikutakse ja kui neid ei jõustata, võivad kaasa tuua sekkumise. Me tegime seda Rumeenias, tunnistab Breton, ja ilmselgelt, kui seda on vaja, peame tegema ka Saksamaal. Ehk siis Euroopa koridoridest kostab pigem selline kuhtuva süsteemi veel diktatuursem, veel totalitaristlikum hääl praegusel hetkel. Ja Euroopa süsteemist välisesindaja tasandil kostab täpselt see sama hääl Kaja Kallase suust. Kaja Kallas on muuseas humoorikalt loomulikult rääkinud sellest, kuidas Euroopa peab võtma kogu Ukraina sõja toetamise ja mahitamise enda peale, kui USA peaks sellest siis taganema. Nii et noh, see on loomulikult paljudel kutsunud esile lihtsalt naeru pahvaku, kes mingisugusest poliitikast ja välispoliitikast üldse midagi aimavad ja teavad. Üldiselt, kui ikkagi vaadata seda, et millist kommentaari saab Kaja Kallas näiteks sotsiaalmeedia platformil X, siis noh, väga palju rahvusvahelisi kommentaatoreid, rääkimata sellistest tavakommentaatoritest, ütlevad, et tegu on ikka täiesti naljanumbriga, kelle ainus pädevus sellesse positsiooni on olnud tema selline süsteemne, manifestne vene vastasus. Et muud pädevust tal sellesse positsiooni astuda pole. Ja loomulikult, ega seal positsioonis loomulikult mingeid muid tasandeid ei ole ka, sellepärast, et ta peabki esitama neid jutupunkte. Aga kui need jutupunktide läte kuhtub kokku ja ei ole enam, ole enam adekvaatne, siis täpselt samamoodi ka Kaja Kallas on tõsises kahvlis ja võibolla annab tunnistus see, et millist positsiooni naudib praegu näiteks Trumpi silmis Kaja Kallas ja von der Leyen Euroopa komissioni juht. Annab tunnistus sellest, et mõlemad pole kutsutud tema inauguratsioonile. Küll, aga osaleb seal Eesti konservatiivse erakonna esimees Martin Helme.
Ja kui rääkida Euroopa Liidust, siis mulle tundub ka, et tegemist on sellise faasi või seisundiga, mis oli omane Nõukogude Liidu lõpuaegadele. Ja et ühel hetkel teevad ta vana kursi pooldajad mingisuguse katse libisevat võimu uuesti kätte haarata. Nõukogude Liidus oli see mäletatavasti too hale naljakas läbi kukkunud putš, kus tõsi oli ka inimohvreid ja liigutati vägesid ja noh, ütleme, tol hetkel see oli eriti alguses päris hirmus, aga kui sai vaadatud seda putšistide kampa värisevate kätega peaputšisti ja Naevit ja kes seal kõik teised olid, siis oli selge, et ega sellest seltskonnast mingisugust Nõukogude Liidu taastajat või kaitsjat ei saa olema. Ja täpselt sama tunne on, kui vaadata praegust Euroopa komissioni või neid Euroopa niinimetatud liidreid, kes üritavad siis seda kokkuvarisevat monstrumit veel kuidagi püsti hoida ja loobivad ähvardusi, et me hakkame nüüd siin oma seadusi kehtestama ja kui ikkagi USA-st üle ookeani tulevad sellised sõnavabaduse demokraatia impulsid hakkavad meid ohustama, meie režiimi ohustama, meie süsteemi ohustama, siis me reageerime sellele vastavalt. Ja noh, ma arvan, et me võibolla isegi näeme selliseid viimaseid selliseid katseid seda võimu käes hoida, võimu veel kindlamini enda kätte koondada, aga see saab olema kindlasti ka siis selle praegus Euroopa Liidu sellise võimukorralduse ja selle režiimi lõpp, et ka mingisugune ümber korraldumine on tõenäoliselt hädavajalik ka siin. Aga vaat üks aspekt, mida ma hämmelega tooksin meie jutuajamisse praegu, on see, et jah, me võibolla võiksime lahutada isegi nagu kaks valdkonda, et üks küsimuste ring seondub sellega, et mis hakkab juhtuma nii-öelda ühiskondiku kultuuri tasandil või kultuurisõdade tasandil, revolutsiooni edenemise rindel. Ja teine küsimus on siis ja selline globaalne julgeolekupoliitika või võimu geopoliitika, nagu seda nimetatakse. Ja selle viimase osas muideks on EKRE aseesimees ja ka kunagine suursaadik Venemaal Mart Helme öelnud väga tabavalt, et toimub uus või hakkab toimuma siis uus maailma ümber jagamine. Ja see siis saab toimuma ühelt poolt Donald Trumpi meeskonna nägemuse ja nõudmiste alusel ja siis tema ta vastas mängijat Venemaa, võibolla ka Hiina ja veel mingite jõudude vahel ja ühesõnaga leitakse nagu uus tasakaal geopoliitilistes suhetes ja Mart Helme on veendunud, et Ida-Euroopa jääb halli tsooni. Ehk siis see, mida meile on nüüd kõik need aastakümned või noh, ütleme paar aastakümmet, kui Eesti on NATO liige olnud, on räägitud, kuidas NATO on meie vihmavari, kuidas me oleme nüüd ka NATO liige ja mitte midagi enam juhtuda ei saa, et kus tegelikult see kõik lakkab olemast. See ei tähenda, et nüüd NATO kaob ära formaalselt, ta loomulikult eksisteerib edasi ja kõik need lepingud ja alusdokumentid ju jäävad jõusse, aga lihtsalt on muutunud mõlemalt poolt taussüsteem. Ja vaat see nüüd asetab Eesti juhtkonna. Ükskõik, kes seal eesotsas ka ei oleks, keda sinnaga ei valitaks, need probleemid jäävad ju samaks. Et kuidas nüüd selles uues olukorras tagada Eesti riigi püsimine, Eesti rahva julgeolek, et mida meie peaksime tegema. Et kindlasti osutub täiesti mõtetuks, kahjulikuks ja ohtlikuks see poliitika, mida ütleme siis alates 2022. aastast on Eesti valitsused Reformierakonna juhtimisel viljelenud. See on selline Venema ähvardamine, Venema sõimamine, Venema põlvili surumise üleskutse, Venema tükeldamise üleskutse, noh, kõik need täiesti irratsionaalsed, arvestades seda, kui väike riik on Eesti, et me oleme ka piiririik, täiesti irratsionaalsed sõnumid, mis on idapoole saadetud, et nüüd me tegelikult oleme korraga võibolla selles olukorras, kus me leiame, et meil ei ole peakohal vihmavarju. Arvasime, et on, aga ei ole. Et kahtlemata ka see, kui see šokk jõuab kohale, kui see arusaamine jõuab Eesti, noh, ma ei tea, ladvikule või eliidile, kuidas teda nimetada kohale, et siis see tingib ka mingisuguse, noh, ma arvan, ma oletan mingisuguse ümbermõtlemise, mis on üldse meie riigi mõte, mis on üldse meie rahvuse eesmärk, sest seni me oleme pannud ju kõik ühele kaardile, Ameerika Ühendriikide kaardile ja oleme võtnud ju selle nimel vastu ka kõik sealsed ühiskondlikud arengud, nüüda see kultuurisõja tasand, et me oleme ju sellise tubli koolipoisiliku hoiakuga ellu viinud ju kõik need lääne liberaalide või võltsliberaalide projektid, revolutsiooniprojektid, me oleme seda eriti viimastel aastatel näinud ja nüüd see tegelikult selles uues olukorras, kus taussüsteem muutub, võim USA's muutub või vahetub, olgem täpselt, et siis kõik see, mis me oleme teinud tohutu entusiasmiga ja minnes nagu oma kodumaal noh, üle nii-öelda vastaste laipade, mitte siis hoolides erinevatest arvamustest, et see kõik on olnud asjata. Ja kui see jõuab pärale, siis see ilmselt mingisuguse muutuse Eesti ühiskonnas ja Eesti poliitikas esile kutsub. Ma arvan seda. Aga ma tahtsin veel enne vahele pista sinu sellele mõttele, et nüüd et võibolla Donald Trumpi meeskonnal õnnestub seal USA sõjaparteid kuidagi ohjeldada või kõrvale lükata. Ma arvan, et seda ilmselt ei juhtu. Lihtsalt Donald Trumpi meeskond esindab natukene teissugust nägemust USA huvide kaitsmisest. Et selge on ju see, et Donald Trump ju valiti ikkagi Ameerika Ühendriikide presidendiks ja tema ülesanne presidendina Ameerika juhina on seista Ameerika huvide eest. Mitte Euroopa huvide eest, mitte kellegi teise huvide eest, ka mitte mingisuguse abstraktse demokraatliku maailma huvide eest, vaid ta seisab täiesti külmalt, kalkuleeritult Ameerika Ühendriikide huvide eest. Ainult, et lihtsalt tema, teda ümbritsev seltskond ja nüüd need, kes siis tema ümber koonduvad, ka erinevad sellised oligarhid ja võibolla töösturid ja poliitikud, et nad lihtsalt defineerivad Ameerika huve teises võtmes, kui seda on teinud selline neokonlik sõjapartei, mis on siis üritanud mängida maailma politseiniku, on sekkunud erinevatesse konfliktidesse, on üritanud Ameerikat sõjaliselt igas maailma nurgas kohal olevaks muuta ja positsioone tugevdada. Lihtsalt Donald Trump leiab, et see selline poliitika on olnud paljuski kahjulik, mõtetu ja mitte Ameerika huvidele vastav. Aga loomulikult on ta ju Ameerika patrioot, Ameerika president, mitte kellegi teise president ja selles mõttes ma arvan, et Ameerika oma huvide eest jätkab seismist, just nende huvide eest, nagu nad neid defineerivad. Lihtsalt meie küsimus siin Eestis, Baltikumis ja Euroopas võibolla laiemalt on küsimus sellest, et kui palju meie huvid haakuvad Ameerika omadega, kas meil õnnestub mingil määral panna sobima oma enda selliseid tõesti võibolla kitsamaid julgeoleku poliitilisi huve ameeriklaste nägemusega. Muide ka Mart Helme rõhutas, et ikkagi meie jaoks on oluline selline noh, otse suhe või eri suhe Ameerika Ühendriikidega, mitte eri suhe selles mõttes, et nüüd oleks mingi erilisel kohal, aga et meil oleksid head suhted Ameerika Ühendriikidega, kes oma, tänu oma suurusele jääb ikkagi maailma areenil väga oluliseks mängijaks. Ja selge on see, et ta jääb ka Euroopas mingil määral ikkagi tegevaks, isegi siis, kui Donald Trump otsib Euroopaga mingisugust vastasseisu või noh, ütleme, et ta tahab nagu eurooplas järgitada oma asjadega ise toime tulema ja selles mõttes tõmbab siin mingisuguse osa Ameerika aktiivsusest tagasi. Nii et jah, et see oli siis kommentaariks sellele mõttele, et kas nüüd Ameerika sellise sõjaparteiga on kõik või võime näha sealt poolt veel midagi. Et jah, ma võib-olla oma selle praeguse repliiki lõpetaksingi sellega, et teeksin või rõhutaksin üle selle eristuse, et me peame rääkima, kui me räägime süsteemi muutumisest, poliitilise korra muutumisest või sellise poliitilise diskursuse muutumisest, et siis me jah, peaksime eristama erinevaid tasandeid ja rääkima siis võib-olla geopoliitikast eraldi ja samuti siis kultuurisõdade ja revolutsioonitasandist eraldi ja siin ma pean küll noh, pigemini pessimistina nentima, et ma ei näe, et see revolutsioon hakkaks nüüd kuidagi kokku varisema, et pigemini mingisugused hullumeelsed projektid pannakse kõrvale mõneks ajaks, võib-olla mingites asjades on võimalik teha natukene tagasi pööret, aga tegelikult revolutsioon iseendast läheb edasi. Ah jah, ja ma pidin veel kommenteerima seda mõttekäiku seoses Hannes Rummiga, mida sa mainisid. Ma tegelikult jah, tsiteeriksin Hannes Rummi, kes hädaldas Maalehes mõeldes siis sellele, et miljardär Elon Musk, kes on nüüd Donald Trumpiga liitunud, on siin sekkunud Euroopa poliitikasse, avaldanud igasuguseid seisukohti Euroopa poliitika osas ja teinud siis ka interviu Saksa Alternatiiv für Deutschland partei juhiga. Ja nüüd siis Hannes Rumm kirjutab, et kuidas peab Eesti reageerima siis, kui Elon Musk avaldab Postimehes arvamusartikli, milles soovitab sügisestel valimistel toetada EKRE-t ning nõuab Eestilt konservatiivsete väärtuste taastamiseks abielu referendumi korraldamist. Tsitaadi lõpp. Vaat selline hirm. Ja ma lisan omalt poolt, et ma muidugi sellist nõudmist ei näe, et ma väga ei usu, et nüüd Donald Trumpi administratsioon või see isikute ring, kes seal ümber ka on, hakkaks nüüd sellised asju nõudma. Aga see on muideks väga tähelepanuväärne mõtteavaldus Rummi poolt, sest see, mis konservatiivide puhul on hirmu äratav, halb ja tegelikult lubamatu, ehk siis sekkumine teise riigi poliitilisse sisediskussiooni, siis see on progressiividele liberaalidele lubatud. Ja nimelt aastal 2020 ju nõudis Euroopa liberaalsete erakondade liit tollase nimega siis ALDE, kuhu kuulusid nii Reformierakond kui Keskerakond, nõudsid, et abielu referendum, mis toona oli siis päevakorda tulemas, et see peab ära jääma või kui see ikkagi toimub, siis liberaalsed erakonnad peavad selle vastu hääletama. Nii et ja toona ei olnud meie nii nimetatud liberaalide poolt mitte vähimatki kriitikat sellele aadressile, et see nüüd on küll sekkumine Eesti siseasjadesse, et need Euroopa liberaalsed erakonnad või ütleme, nende katusorganisatsioon ei peaks võtma sellised positsioone seoses Eesti enda sisemiste vaidlustega, et kas me teeme referendumi sel teemal või me ei tee või mis moodi me seda küsimus sõnastame. Et siis see nagu sobis, aga nüüd kui on Ameerikast nii-öelda liberaalide vaates siis toimunud selline negatiivne pööre, et siis sealsed mõtted ja nõudmised nagu ei sobi meile. Et see näitab sellist silmakirjalikust ja kahepalgelisust.
Ja kahtlemata nendes küsimustes tuleb tsiteerida ausa vanarahva tarkust, mis ütleb, et igasuguseid hõiskeid on sünnis emaneerida alles õhtul ja praegu pole veel hommiki kätte jõudnud. Trump alles vanutatakse ametisse ja tegelikult me ei tea päris täpselt, et kuidas tal õnnestub üleüldse oma enda süvariiki ohjeldada ja millised on tema enda suunised, mida ta sellele süvariigile annab, sellepärast et Trump istub ikkagi tohutu süvariikliku terviku ja süvariikliku struktuuri otsas ning pole tõesti sugugi kindel, et kes nüüd siis ikkagi valitsema hakkab kas süvariik Trumpi või Trump süvariiki. Aga mida nagu tervikuna öelda maailma jagamises, siis minule tundub, et need Trumpi humoorikana kõlavad väljaütlemised, mis puudutavad Gröönimaad, et USA võtab Gröönima endale ning teeb Kanadast 51. USA osariigi, siis need pigem võibolla peegeldavad sellist USA viisi, kuidas just nimelt seda maailma jagamist teostada, et nad võtavad selle üritavad selle saada enda ohjesse ja teise poolena, loomulikult Euroopas, tekitataksegi võibolla kas hall tsoon või tekitatakse tsoon, mis hakkab sõltuma näiteks idapoolsetest suurriikidest nagu Venemaast. Ja selles olukorras on loomulikult Eesti sellisel tunnel nägemist harrastaval nii nimetatud poliitilisel eliidil ees vägagi tõsised ajad ja mulle tundub, et kui see peaks nüüd aset leidma, see sündmuste jada, siis see eliit tuleb ümber vahetada. Muuses selle eliidi ümber vahetamise osas mul on omad sellised tunded, et Eestis ei toimu eliidi ümber vahetamist, vaid Eestis toimub eliidi ümber grupeerumine või ümber ideologiseerumine. Et see sama seltskond, kes tegelikult on valmis jaatama ühte poolt, võib väga rahulikult lihtsalt vahetada värve, nii nagu laulva revolutsiooni ajal ja alustada lihtsalt nullist peale, hakata laulma teist laulu. See on mulle tundub Eestile omane käitumine. Aga tõepoolest, me peame mõtlema seda, et mida selline olukord toob kaasa Eestis ja kui sa mainisid siin seda kultuurirevolutsiooni poolt või revolutsiooni, ütleme siis vaimset poolt kultuurilist tervikut, siis selles osas tõepoolest me näeme seda, et minule tundub, et Euroopa Liit kuhtuva süsteemina üritab veel võimalikult palju kruvisid kinni keerata, kui Zuckerberg Meta ja Facebooki juhina rääkis sellest, et USA's võetakse faktikontrollide teenused maha, siis Euroopa Liidus tundub, et see nii lobedalt ei lähe ja see sama muskos Euroopa Liidu peatsensori Thierry Bretoniga, tõsi endise sensoriga, on käinud läbi väga tõsiseid vaidlusi selles osas, et X-platform või endine Twitter taheti ju ka allutada sellisele Euroopa Liidu tsensuurile. Et siin ei oleks välja tuleks Euroopa nii nimetatud demokraatia vastaseid sõnumeid. Et mis puudutab sellist kultuurirevolutsioonilist tasandit, mille hulka kahtlemata kuulub ühiskonna vaeseks tegemine rohepöörde läbi globalistide skeemide järgi, siis Euroopa Liit tundub, et paneb praegu selles osas kaasi põhja ja Ühendkuningriigid täpselt samamoodi, kus vasakpoolne leiboristlik valitsus on praegu võimul ja kus küll ilmneb väga tõsiseid infokilde sellest, et meil on tegu põhimõtteliselt laiali levinud vägistamist džihaadiga, et sisserännanutel on lubatud pikk aega erinevates kängides teostada vägistamist noorte tüdrukute poiste peal, mis on tegelikult üks asi, mis võibolla tervikuna puhkedes omab potentsiaalsust, et kogu Briti poliitiline nii-öelda süsteem lasta õhku, vähemalt parteide tasandil. Et me näeme seda, et need kruve pannakse ka seal, üha tõmmatakse üha koomale, et ma ei ole sugugi kindel, et see režiimi vahetus ka Eestis ja Euroopa Liidus niimoodi läbi läheks, et siin võiks nüüd tekida väga kiireid arenguid eelkõige, mis puudutab kultuurirevolutsiooni. Et vastu pidi, ma näen praegu seda, et kultuurirevolutsiooni tasandil Euroopa Liit on võtnud positsiooni, et ta mängib seda mängu lõpuni ja surub demokraatia vastaselt nendele liikmesriikidele seda revolutsioonilist maailma korda, revolutsioonilist kultuuri peale nii kaua, kui tal veel viimased elumahlu alles on?
No seda küll, jah, seda ma, no, selles ma olen täiesti kindel, et nad üritavad seda niimoodi teha. Küsimus on aga selles, et kui kaua taussüsteem lubab sellisel pingutusel jatkuda. Kui me mõtleme tagasi Nõukogude Liidu lagunemise peale, siis noh, me sisendasime eestlastena endale, et meie olemegi need, kes Nõukogude Liidu lagunemise otsa lahti tegid. Et see oli ju ikkagi Eesti NSV ülemnõukogu suveräänsusdeklaratsioon 16. november 1988, enne seda muidugi parteijuhi Karl Vaino välja vahetamise nii-öelda esile kutsumine ja et meie just siin Baltikumis olime nagu see katalüsaator, mis pani kogu selle suure protsessi käima. Noh, see nüüd on nagu ajaloolaste vaielda, kas see tegelikult ka nii oli, et meile meeldib nii mõelda, et meie olime esirinnas, mis suure impeeriumi ära lagundas ja need protsessid käima tõukas. Nüüd aga olles Euroopa Liidu vabariik. Mulle tundub, et Eesti, nagu ma ütlesin ka, saab olema üks viimaseid kohti ja kantse, kus see liberaalne režiim veel püsib. Sest meie praegune eliit või ladvik on ennast sidunud Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni nii-öelda selle klikiga ja on sellele üdini truu. Ja seda truudust ju ka siis Kaja Kallase puhul tasustati kõrge kohaga, et kuigi Kaja Kallasel ei ole tegelikult mingit sellist haridustega eeldusi, et üldse olla see Euroopa Liidu välisminister sisuliselt, siis talle selle lojaalsuse eest Euroopa Komisjoni kursile, Brüsseli kursile see koht anti, et noh, pigemini ma näen, et Eesti selline poliitiline ladvik üritab olla praeguse Euroopa Liidu juhtkonnaga või ütleme selle seltskonnaga, kes Euroopa Liidu asju otsustab ja määrab, olla siis nii-öelda priimuseks klassi välja paistvaimaks õpilaseks, kes oma koolitükid teeb mitte ainult korralikult ära, vaid lausa mitu korda ja täidab nõudmisi palju suurema innukusega, kui üldse nõutakse. Et sellise hoiaku juures ma ei näe, et kust võiks tulla see nii-öelda vabatahtlik ümberorienteerumine. Tõsi, ma olen ka sinuga selles suhtes nõus, et juhul kui nüüd geopoliitiline taussüsteem muutub sellisel viisil, et Eesti leiabki ennast mingisugusest, noh, sellisest sümboolselt öeldes hallist soonist, ehk siis kus ei ole enam nii kindel, kas me oleme siis nii-öelda ameeriklaste sulased või mitte või on meile antud nagu rohkem vabadust, et sellisel juhul loomulikult eliit mõtleb kiiresti ümber ja üritab ilmselt Moskvaga hakata paremaid suhteid arendama, unustades ära kõik need piinlikud väljaütlemised. Noh, tõenäoliselt siis vahetatakse või noh, grupeeritakse ka need isikud ringi, kes riigitüüri juures on ja need, kes nagu Alar Karis või ka Kaja Kallas lihtsalt lükatakse kõrvale ja pannakse asemele teised, kes siis üritavad seda riigi laevukes siin edasi juhtida. Aga kui nüüd tulla üldse veel nende eelduste juurde, kui me räägime siin liberaalse korra võltsliberaalse korra kokku varisemisest maailmatasandil või siis lääne maailmatasandil ja arutame selle üle, et millised tagajärjed võiksid olla Eestile ja mis võiks juhtuda Eestis, siis tulles nagu selle küsimuse juurde, ma arvan, et me peame ikkagi silmas pidama kahte asja, mida ma juba varem mainisin. Ja need kaks asja on ühiskondlikud vabadused või vabaduste teema ja teine on demokraatia teema. Et me ei saa nendest üle ka ümber. Isegi kui see liberaalne, võltsliberaalne režiim kokku variseb ja kaob, siis me peame seisma ühiskonnana selle eest, et ühelt poolt oleksid tagatud isikuvabadused, ühiskondlikud vabadused, see, mis nagu ideaalis ka meie põhiseaduses on kirjas. Ja teiseks me peame silmas pidama seda, et demokraatlikud protseduurid toimuksid nii nagu nad peavad, sest praeguseks me oleme jõudnud olukorda, kus ei toimi ei üks ega teine pool. Vaba ühiskond on lagunemas ja Euroopa Liit aitab veel oma erinevate ahistavate seadustega sellele kaasa ja teiselt poolt me näeme ka seda sisepoliitilist ummikseisu praegu Eesti poliitikas, saame siit nagu väga selgelt aru, et see näitab tegelikult, et demokraatlikud protseduurid ei toimi enam nii nagu nad peaksid. Me peame selle osa ka ümber mõtlema. Nii et minu lootus on, ma ei tea, kas see lootus täitub. See on oma teema, eks ole, kas sellel on määratud niimoodi täituma, aga minu lootus on küll, et see taussüsteemi muutumine Ameerika Ühendriikides ja lääne maailmas, et see võiks kaasa tuua olukorra, kus me saame siseriiklikult taastada demokraatliku vaba ühiskonna ja panna oma ühiskonna jällegi toimima nii, nagu see vajalik on. Sest vastasel korral me lihtsalt ühiskonnana jookseme üha enam kokku ja kokku halvenema sellise geopoliitilise taustsüsteemi taustal ja see olukord on tegelikult kõige mustem senaarium, mida üldse võib ette kujutada.
Ja tõsi, et siin on tegelikult mõningaid positiivsed märkemused sellest, et võib juhtuda mingisuguseid murranguid meie enda valimissüsteemis, sellepärast, et OSCE on teatanud, et asub Eesti e-valimisi siiski uurima ja veebruaris korraldatakse siia juba esimene visiit 11.–13. veebruarini. Selle eelduseks oli see, et Riigikogu aseesimees Arvo Aller esitas siis OSCE-le taotluse läbi vaadata Eesti e-valimiste süsteem. Selle taotluse autoriks oli muuseas tänaseks Eesti rahvuslased ja konservatiivid ERK liige Andres Aule ja taustajõuks oli ka Jaak Valge, kes käis OSCE juures seda võimalust üldse küsimas. Et nüüd on siis selline olukord praegu olemas, et saab näha, mis sealt välja tuleb, et üheks peamiseks eelduseks muuseas, et üleüldse demokraatiat taastada peab olema igasuguste e-valimiste lõpetamine Eesti Vabariigis, igasuguste nii-öelda põhiseaduse vastaste valimisolukordade lõpetamine, et valimised toimuksid ühel päeval konkreetselt, pabersedelik oleksid ühe taolised ja see on üleüldse üks eeldus, millest me oleme siin palju rääkinud nendes saadetes, et Eesti demokraatia võiks naasta mingilegi sellisele usutavale tasandile, et ütelda seda, et rahvas on tõepoolest öelnud välja oma enda arvamuse nendes küsimustes, mida siis on talt küsitud. Ja loomulikult teine aspekt, kuhu juurde tuleb naasta, on ikka ja jälle rahvaalgatuse taastamine põhiseaduses. Et meie 91. aasta põhiseaduses seda põhimõtteliselt ei ole, see on sealt välja jäetud, aga selle sisse viimine 34. aasta põhiseaduse eeskujul ja varasemate põhiseaduste eeskujul oleks äärmiselt vajalik tegelikult, et me suudaksime selle läbi teha. Ja loomulikult ühiskondlikud vabadused tõepoolest, nagu sa ütled, on need, mis on olnud põhimõtteliselt suure löögi all tänu Euroopa Liidule. Euroopa Liit on nõudnud meilt süstemaatiliselt nii nimetatud vihakõne seaduse vastuvõtmist. Väga huvitav on muuses see, et kuni viimase ajani ei ole suurt olnud kuulda sellest vihakõne seadusest ja see on natukene nagu takerdunud Riigikogus, kuigi see suure hurraaga vähemalt Reformierakonna ja mõnede teiste erakondade juures ka üritati läbi suruda ja vähemalt oli see valimisplatformidel ilusti olemas, et see läbi seal üritatakse suruda, kui valitsusse saadakse. Aga see on nüüd jäänud takerduma ja kui me nüüd näeme, et siin räägime taustasüsteemi muutusest, siis ehk annab lootust just nimelt see, et praegu ei ole õige aeg seda läbi suruda. Kui me vaatame teiselt poolt samas jällegi, kui Euroopa Liit üha rohkem ja rohkem kokku tõmbab oma viimastes koolnu korinates oma enda sensuuri, siis mine sa tea võibolla, et just nimelt pannakse veel lisakäik sisse, aga igal juhul see ei too kaasa midagi head ja on ainult aja küsimus, kui süsteemi vahetusel see reaalselt ka siis ümber mõtestatakse ja tagasi võetakse. Aga need on väga olulised küsimused tõepoolest, kuidas Eesti suudab naasta tegelikult riikliku iseseisvuse rajale. Sest praegu ju alustasime oma diskussiooni sellest, et Eestit põhimõtteliselt on aasta kümneid valitsenud selline ühispartei, vabariigi tegelikult kasusaajad ja vabariigi tegelikeks kasusaajateks ei ole Eesti rahvas, vaid kitsad, kas äriringkonnad, kitsad poliitilised ringkonnad või siis väliskapitali ja USA süvariik. Nii et see küsimus, kuidas saavutada iseseisev riik, autentselt iseseisev riik, ma arvan, see on üks peamiseid väljakutseid üleüldse meile. Teatavas mõttes me peame tegema nii, et alustama Eesti vabariigiga algusest peale.
Ja see sõltub ju tegelikult Eesti rahvast, et kas meie rahvas üldse tahabki enam sellise nägemusega kaasa minna, mis 90. Alguses põhiseadusesse kirjutati ja mille vaimus siis hakati taas ise seisunud Eesti toona üles ehitama. Et tegelikult võitme küsimus on minu mõelest ka selles paljuski, me oleme rääkinud siin taussüsteemidest, aga küsimus, me ei saa ära unustada seda pea küsimust, et mida Eesti rahvas tahab. Loomulikult rahval peavad olema vastutustundlikud ja vastutusvõimelised ja ettenägelikud ja kaugele nägelikud juhid, kes siis aitavad neid valikuid rahvale lahti seletada, aga noh, põhimõtteliselt meie ühiskond ja meie riik on üles ehitatud niimoodi, et ikkagi rahvas on kõrgeima võimu kandja. See on väga ilusasti sinna põhiseadusesse sisse kirjutatud, ehk siis kogu riigi korraldus ju peaks väljendama rahva tahet. Ja me näeme, et just see liberaalne, võltsliberaalne, ma ikka kordan seda mõtet, see on võltsliberaalne, see ei ole ehtsalt liberaalne demokraatlik süsteem, on ju kõik selle tühistanud. See ongi praegu see suur võitlus, et rahvas saaks tagasi need õigused ja need vabadused, mis talle põhiseaduses on antud. Kui nüüd rahvas seda ise ei taha või on loid taotlemisel, siis selge on see, et ega keegi meile ei tule pakkuma iseseisvust. Keegi ei tule meile pakkuma vabadust, keegi ei tule meile andma mingisuguseid õigusi, kui me seda ise endale ei nõua ja kui me ka oma õigustest ei seisa. Nii et ma arvan, et nüüd järgmised aastad on tegelikult ka meie Eesti jaoks võtme tähtsusega, et kas toimub teatud murrang rahva teadvuses, kas see, ütleme, see julgustus sellest, et ka väline olukord on muutumas ja võibolla mitte igas aspektis meile soodsamaks. Kindlasti tuleb ka sellised ebasoodsaid momente, millega me peame arvestama, et kas see julgustus ikkagi, mis ütleme, tuleb praegu konservatiivsete ringkondade võimule pääsust Ameerikas, kas see aitaks ka meid, meie rahvast tegelikult ärgata ja hakata oma õigustes seisma. Nii palju ma arvan küll, et, et noh, meil kahe aasta jooksul suuremaid muudatusi Eesti poliitikas tulla ei saa, sest ju praegune riigikogu koosseis on muutumatu, see kestab veel kaks aastat. Võibolla valitsus võib muutuda, valitsuskoalitsioon võib muutuda, Isamaa võib näiteks valitsusse minna. Või ka keskerakond äkki, aga see poliitiline seis tõenäoliselt ei muutu enne kahte aastat, aga siis on see otsustav hetk, kus me saame Eestis ka asju muuta ja nüüd sõltub ka hästi palju konservatiividest endist ja konservatiivsete jõudude toetajatest. Jällegi Eesti enda inimestest, et kas me oleme valmis nendeks muutusteks midagi panustama, kaasa lööma, mida täpselt peaksime tegema, mis on need suunad, mida, millele tuleks praegu põhirõhk panna nii poliitilises ühiskondlikus tegevuses ja kuidas me peaksime oma nõudmised välja mängima, et me tõesti kahe aasta pärast saaksime hoopis teissuguse süsteemi. Ma usun, et selles mõttes Ameerika Ühendriikide võimu muutumine on positiivne, et annab Eestile ka selle võimaluse, sõltumata isegi sellest, mis Euroopa Liidus vahepeal juhtub, sest noh, seal ju ka tegelikult Euroopa parlamendi valimised ju olid ära peetud möödunud aasta kevadel ja seega ju ei muutu. Võibolla, et mingisugune Euroopa komissioni koosseisu vahetus võib tulla, aga noh, sellist suurt kursi vahetust praegult ette näha ei ole minu arvates. Aga me peame seisma kõigepealt oma enda kodumaal, oma enda maal selle eest, et see kursi muutus, režiimi muutus oleks lähitulevikus, lähema paari aasta jooksul või pärast siiski võimalik ja tulekski kogu oma selline intellektuaalne ja muu kapatsiteet kokku panna, et nendeks muutusteks valmistuda ja aidata neil teostuda.
Ma arvan, et me peame kindlasti tegema sinuga ühe saate või võibolla isegi saadete sarja sellest, et milline oleks konservatiivse pöörde tugi sambad ja millised oleks need nõudmised, mida konservatiivne tiib peaks üleüldse nõudma, et Eesti riik asetada sellele fundamendile, kus ta peaks olema iseseisvuse ja demokraatia fundamendile, mis austab inimeste vabadusi. Kuidas see riik peaks üleüldse olema üles ehitatud, ma arvan, see oleks hea intellektuaalne mõtteharjutus meile samuti võtta punkti haaval läbi ka siin saates need teemad. Aitäh sulle Veiko, aga selle saate eest meie oleme eetris taas järgmisel nädalal.
Aitäh kutsumast!
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja nagu mainitud, oleme järgmisel nädalal taas eetris. Ja loomulikult ärge unustage vahepeal lugeda ka portaali objektiiv.ee, kust saate kuulata ka seda käesolevat raadiosaadet, juhul kui te pereraadio eetrisse ei satu täpselt sel ajal, kui see saade eetris on. Objektiivi raadio.